Бишкекте кечки саат 6:30 обода Азаттык радиосу. Бешинчи октябрь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Экененбаева, алдыдагы бир саат жарым саатта 2-1 маегин сунуштайбыз. Анын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, коомдук саясий ишмер Ишенбай Кадырбеков. Ал өлкөдөгү саясий кырдаал, президент Сооронбай Жээнбековдун бийликтеги бир жылы жана парламенттин ишмердиги боюнча суроолорго жооп берди. Маектин алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев сот такталды. Борбордун биринчи райондук соту бүгүн Каныбек Осмоналиевке коюлган айыптар боюнча далил табылган жок деп тапты жана анын өлкөнүн чыкпоо тууралуу тил катындагы жокко чыгарды. Прокуратура Осмоналиевдин үй мүлкү мамлекетке чегерүү менен 15 жылга камоону, ага 3 жыл бою мамлекеттик кызмат иштөөсүнө тыюу салууну соттон суранган болчу. Эми прокуратура кийинки соттук инстанцияга апелляция берер бербеси азырынча белгисиз.
Бул жерде чынында эле абдан чоң баягындай бир процессуалдык чоң эме кеткен АКС тарабынан. Анан ошону кайта оңдоонун ордуна студенттерди кыйнап бир жарым жыл аларды ошол АКСке чакырышып ошол жерде суроолор жүргүзүшкөн.
Деди Осмоналиев өзү бүгүн Азаттыкка улуттук оозук боюнча мамлекеттик комитет 2014 жылы Кыргыз Орус университетинде 27 студенттин мыйзамсыз калдырылышы боюнча кылмышын козгогон атайын кызмат абутуриенттер Жогорку Кеңештин ошол учурдагы билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин окуу жана жетекчилигине жазган катынын негизинде кабылдангандыгын айткан. Быйыл мартта УКМК Осмоналиевдин студенттерден 14 000 доллар алганы аныкталды деп дагы билдирген болчу. Осмоналиев болсо өзүнүн күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015 жылдын 8-октябрында эле жабылгандыгын айткан жана кылмышы саясий негизде козголгондугун буга чейин билдирип келген. КСДП партиясынын штабы бир жыл мурдагы шайлоодо Сооронбай Жээнбековду сүрөгөндүгүн эске салды. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын мурдагы орун басары Фарид Ниязов былтыркы президенттик шайлоодо иштегендерге бүгүн кайрылуу жолдоп, ошондогу жеңиш менен куттуктады. Былтыр КСДП партиясынын шайлоо штабын башкарган Ниязов Сооронбай Жээнбеков биз сүрөгөн талапкер болчу деп баса белгилеп, анын 2017 жылдын 15 октябрь шайлоодо утуп чыгышында айылдар менен шаарларда социал-демократ активисттер менен үгүтчүлөрдүн эмгеги зор болгондугун эске салды. Ага аталуу учурда коомдун бир бөлүгүндө ички саясаттагы өзгөрүүлөргө байланыштуу өкүнүү пайда болуп жатат, бирок тарых баарын өз ордуна коет деп дагы кошумчалады. Бир жыл мурда Кыргызстанда президент шайлоо өтүп, бийликтеги КСДП партиясынын талапкери мурдагы премьер министр Сооронбай Жээнбеков утушка ээ болгон. Быйыл 31 мартта КСДП партиясынын курултайынан соң азыркы президент Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ортосунда ажырым чыккандыгы дагы ачыкка чыккан эле. Жээнбековдун шайлоодо жеңгенин бир жылдыгына байланыштуу ал өзү жана президенттик аппарат кандайдыр бир билдирүү тараткан жок. Евро биримди химиялык кура колдонууларга каршы санкциялык режимди жактырды. Тышкы иштер министрлери 15 октябрда жактырган документке ылайык, евро биримдик алдыда химиялык куралды жасап колдонгон адамдарды алардын жарандыгына, жашаган жерине карабай жазалай алат. Бул үчүн алардын активдерин тоңдуруу, евро биримдик аймагына келүүсүнө тыюу салуу өңдүү чаралар колдонулмакчы. Химиялык курал жасаган жана аны колдонгон ишканалар менен адамдардын кара тизмеси түзүлүп, евро биримдик мамлекеттердин жарандары менен компаниялардын алар менен иштешүүсүнө дагы тыюу салынат.
We have agreed sanctions regime for people.
Биз химиялык кура колдонууларга каршы санкциялар режимди макулдаштык. Быйыл Британиянын тарыхында биринчи жолу биздин жерде химиялык курал колдонулду. Мындай нерсе кайталанышына жол берүүгө болбойт, деди Британ Дышкы иштер министри Джереми Хунт бүгүн кабарчыларга. Жогорудагы чара Сирияда президент Башар Асадтын режими химиялык куралды биринчи ирет колдонгондон эми Британияда орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипал жана анын кызы уландырылгандан кийин көрүлүүдө. Скрипалдардын уландырылуусу үчүн Британия өкмөтү орус бийлигин атап айтты. Орусиянын башкы аскерий чалгын кызматы мурда ГРУ'ну айыптаган. Москва болсо бул уландырууга катышы бардыгын так айтөгүндөп келүүдө. 18 октябрда Брюсселде Евро Шаркеттин кезектеги саммити өткөн турат. Ал саммитте кибер чалдарга каршы жооп чара катардагы санкциялык режимди түзүү маселеси дагы талкууланат деп күтүлүүдө. Ушул айдын башында Нидерланд жана Британиянын бийликтери Орусиянын жана чалгын агенттерин химиялык куралга тыюу салуу боюнча дүйнөлүк уюмдун компьютерлик түйүндөрүн бузууга аракеттенгөн үчүн айыптаган. Мындай окуя быйыл апрель айында болгон. Саудияга каршы корктууларга жооп берерин эскертүүдө. Расмий Рияттын эскертүүсүнө караганда, эгер журналист Джамал Хашогинин жоголушуна байланыштуу ага каршы санкция киргизилсе, алар дагы жооп чара көрөт. Мамлекеттик маалымат агенттиги тараткан билдирүүдө Саудия саясий жана экономикалык мүнөздө кандай корктуулар болбосун четке кагары, ар бир чарага андан кубаттуу кылып жооп берери айтылды. Саудиядагы монархиялык режимдин сынчысы Хашоги быйыл 2 октябрда өлкөсүнүн Стамбулдагы консулдугуна киргенден кийин жоголуп кеткен. Түркиянын расмий адамдары журналист консулдуктун имараты ичинде саудиялык агенттер тарабынан өлтүрүлгөн деп эсептеп жатышкандыгын айтышкан. Саудия болсо мындай ырастоолорду четке кагууда. Журналисттин жоголушунан улам Саудияга ылдык кысым дагы күчөй баштады. АКШ президенти Дональд Трамп эгер Хашогинин жоголушу үчүн Саудиянын өкмөтү жоопкер болсо, алар катаал жасага кабылаарын убада кылган. Британия, Франция, Германиянын тышкы иштер министрлери 14 октябрдагы биргелешкен билдирүүсүндө саудиялык журналисттин жоголушу боюнча эмдүү иликтөө жүргүзүүгө чакырышты. Ушул жекшембиги күнү Сауд падышасы Салман менен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган дагы телефондон сүйлөшкөн. Түрк президенттин кеңсесиндеги расмий өкүлдүн Франс Пресс агенттигине айтканына караганда, эки лидер телефон сүйлөшүүсүндө Джамал Хашогинин ишине аныктык киргизүүнү, тергөө иштери үчүн биргелешкен топ түзүүнүн маанилүүлүгүн талкуулашкан. Борборго жылдык берүү маселеси шаршемби 17 октябрда чечилет. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бир аз мурда мэриянын басмасөз катчысы Гуля Алманбетова кабарлады.
Борбор эле түзгөн норма бар. Ошол норма боюнча эгерде 5 күндүн ичинде орто эсептик температура 8 градус болсо, мэр Азиз Рахматов сөзсүз катары өзүнүн буйругуна кол коет.
Деди Алманбетова. Өткөн аптанын соңунан тарта Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, суук түштү, толорго кар жаады. Синоптиктер 16 октябрдан тартып аба дагы муздап, кар жай тургандыгын эскертишүүдө. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Сооронбай Жээнбековдун президенттик шайлоодон жеңгенине 1 жыл толду. 1 жылдык президенттин ишмердиги кандай баалануууда? Буга чейин президенттин ишмердиги боюнча макалаларды жазып жүргөн жогорку кеңештин мурдагы депутаты, коомдук саясий ишмер Ишенбай Кадырбеков азаттыктын 2-1 маегинин коногу болду. Кадырбеков өлкөдөгү саясий кырдаал, парламенттин иши боюнча Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди.
Кош келиңиз, Ишенбай мырза. Биздин сизге адегенде эле бере турган сурообуз ушул. Бүгүн актуалдуу болуп турат. Президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришкенине мына 1 жыл болгону калды. Биз байкагандан ушу 1 жыл мурда, декабрда сиз бир ушу президент шайлангандан кийин макала жазып, анан бир кеңештериңизди бир айттыңыз эле. Кеңеш эмес, эми бул каалоо болсо керек да, ушул президент Сооронбай Жээнбеков президент катары элдин эсинде калыш үчүн лидер катары эмнелерди жасаш керек деген бир пикирлериңизди жазыңыз эле. Мына 1 жыл болоюн деп калды. Эмне өзгөрдү? Оюңузду өзгөрттүңүзбү?
Ой өзгөрө элек, бирок үмүт дагы эле өчө элек. Эгерде ошондо эске алсаңар, мен анда Сооронбай Жээнбековду президенттик саясий лидер катары кандай кылыш керек деген ой, кандай болсо жакшы болот эле деген ой пикирди айткан болчумун. Андан кийин эң негизгиси саясий лидер болгондуктан конституциялык ыйгарым укугунун чегинен чыкпай, ошонун тегерегинде иштеп кетсе, аткаруу бийлигинде тоскоолдук кылбай, ошолорго өзүн үстөмдүк кылбаса жакшы болот деген ой менен жаздым эле дагы. Андан кийин өзү мынчалык ушундай деңгээлге жеткенден кийин, элдин батасын алгандан кийин көтөрүмдүү болуп, калыс болуп, кечиримдүү болсун деге болсо жакшы болот эле деген ой пикирди айттым эле. Мына ушу ой пикирди айтып атканда, мен ошо мурунку президенттин учурунда көп кишилер ошол эле кезде пресса дагы саясий куугунтук болуп калганда ошолорду кайра караганга калыстык кылып мизандын чегинде ошолорго баа берет деген ой менен айтканда ушуну көтөрүмдүү болот деген. Тилекке каршы көпчүлүгү азыр түрмөдө жатышат. Чечимдер эмнегедир тормоз болуп калып калды. Бул жагынан келгенде эми үмүт бар, мүмкүн дагы бир аракет кылар деген. Ал эми эгерде өзүнүн ыйгарым, конституциялык ыйгарым укугунун тегерегинде айтып келсек, чындыгында келгенде бул жагынан ал чекке чыккан жок. Бирок ошол эле кезде өкмөттү карап көрсөк, өкмөт мындай мынчалык чегинен чыкпай президент иштеп аткандан кийин алар өзүнүн ыйгарым укугун так аткарып, мына канцлердей болуп
толук аткарып
дейбиз. Толук иштетсе алар болсо жалтактап турушат.
Азыркы конституция боюнча негизи президенттин бийликтери чектелүү, ал мыйзам да жылдыра албайт долбоорун. Тышкы саясат премьер-министрдин колунда болуш
керек. Ички тышкы саясат премьер-министрдики. Демек жолугушууда чет өлкөлүк жолугушууларда премьер-министр баш керек. Чече турган адам баш керек. Эгерде тиги президент анын ордуна барып калчу болсо, анда барардын алдында келишим кол коюрдун алдында премьер министр макулдашып ошо макулдугун алып турганын баш керек. Мындайча айтканда бүгүнкү биз Германияда канцлер Меркель кандай иштеп атса, же болбосо премьер министр Риндиан кандай иштеп атса, ошондой иштеш керек. Вот анан кыз болуп калды да өзүнүн чегинен чыкпай айтат, ошол эле кезде өкмөтүбүз болсо жалтактап президент эмне айтат дегендей мааниде иштеп калды дагы.
Сен эмне дейсиз? Президент кепил болуп атса конституцияга, анда маселе эмнеде же кимде?
Маселе чындыгына келгенде парламент болуп калды. Бул өкмөт дагы парламентке көз каранды да. Өзүңөр байкадыңар, президент шайланып калгандан кийин мурда Атамбаевдин айткан сөзүн эки кылбаган парламент бүгүн болсо 180 градуска бурулуп туруп, Жээнбековду колдоп калгандан кийин премьер министрди окуй, ушундай болуп калган экен деп жалтак болуп калган себеби ошол болуп калды. Парламент принципиалдуу туруп калганда анда мүмкүн ал премьер министр өзүнүн жолу менен кетмек.
Бирок ошол эле учурда мурдагы Сапар Исаковдун өкмөтүнүн ишеним көрсөтпөө жолу аркылуу кеткендигин эске алып, анын ордуна Жээнбековдун көздөй адамы саналган Абылгазиевдин келишин эске алганда эле маселенин баары ушунда эмеси. Демек президенттин ролу премьерди дайындоодо, аны тандоодо
акыркы эмес.
Карап көргүлөчү, мен жана баштан айтып калбадым, кылтап чекен чыгар. Эгерде парламент ушул жерден өз характерин көрсөтүп койгондо, мынчалык ушу Сапар Исаковго ишеним көрсөтпөй, ошол эле кезде премьерди дайындап атканда өз оюн айтып, альтернатив коюп бошонтуп келгенде, анда мүмкүн ал акыбал башкача болмок. Алар болсо президенттин айткан сунушун баары тең так аткарып берип, ишеним көрсөтпөгөндүктөн парламент өзгөрүп кетпеди бир заматтын ортосунда. Ошондуктан премьер министр дагы ак окуй ушундай турбайбы деп отуруп калды да.
Койгонда жана мындай медвежья услуга деп коет, кыргызча кандай болот, ошондой көрсөтөбүз деп президентке дагы бир улуттун лидери болом деп аткан адамды мындай бир жолдон тайгызып жибербейби? Бул эмне болуп, кандай кылыш керек, кандай аракет керек мүмкүндөн да?
Бул биринчи адамга эгерде оппозиция же конструктивдик оппозиция же болбосо башка пикир айта турган күч болбосо, бул жанагы саска окшошуп калат да. Ардан баасы басып баратканда, саста басканда кыйын басып калат, жумшак болуп. Эгерде мындай бирөө жок, мындай болбойт деп кайсы пикирин айтып турса, ошончолук президенттин деңгээли дагы, ою дагы өзгөрөт. Президент өзүнүн тегерегиндеги адамдар ошондой күчтүү кайсы пикирин айта турган, сөз көтөрө турган, премьер министр дагы ошондой күчтүү болчу болсо, президент да күчтүү болмок. Көзүн карап бул эмнени уккусу келет, эмнеси айттайын деп парламентте көзүн карап турса, премьерде карап турса, бир жыл эмес эки жылдан кийин Жээнбеков деле башка жол менен кетип калышы мүмкүн.
Бул жерде ошол оппозиция жөнүндө дагы айта кетпедиңизби? Сиздин пикириңизде, мына сиз эми бери жагы 25 жылдан бери активдүү саясатта жүрөсүз, оппозициянын ар түрдүү ыкмаларын, түрлөрүн да көрдүңүз. Бүгүнкү күндүн оппозициясы ким?
Оппозиция жок чындыгына келгенде.
А экс-президент Атамбаев жана анын командасы?
Жок оппозиция. Ал бул азырынча ички таарынчылыгынын ортосундагы болуп аткан нерсе. Оппозиция деген эмне? Эгерде президент Атамбаевдин партиясы СДПК коалициялык көпчүлүктө турса, ал оппозиция деп айта албайт. Өзү жараң катары, өз кайсы пикирин айтып аткандыр. Бирок анын күчү, анын партиясы, анын колу мындайча айтканда аякта коалициялык көпчүлүк болуп туруп атат.
Бирок коалициялык көпчүлүктүн ичинде дагы ушундай бөлүнүп жарылып атканда бул утурумдук бир тенденциябы, бир кайшылашкан бир пикир келишпестиктер болуп турат, майдаланган бир кимди күч кайсы тарапта экендиги белгисиз. Албетте азыр реалдуу бийлик президентте экенин эске алганда көпчүлүк ошол жака ооп тургандай сезилип атат да. Бул жерде маселени кандай түшүндүрсө болот сизге угузча? Биринчиден ушул саясий партия СДПК, сиз айткандай саясий элита деп эсептесек, анын ичи ал ким тарапта? Атамбаев тараптабы? Эгер конкреттүү адамдарды алсак, Жээнбеков тараптабы?
Азыркы эгерде ошонун табигатын карап көрчү болсок, азыркы парламент мүчөлөрү алардын өзүнүн чөнтөгүнүн бурулушуна жараша ошо тарапта. Мындайча айтканда 70-80 пайызы бул бизнесмендер келишти. Демек алар өзүнүн бизнесин колдогону келишти.
Жээнбековдун ишмердиги жөнүндө айта алам, бүгүн шайланганына бир жыл, туура бир жыл толбоду 15 октябрдан бери. Анан ошо сиз дагы ошо кене макала жазган учуруңузда декабрда эки айдын ал учурда Алмазбек Атамбаевдин да Жээнбековго карата таасири бар болчу, ажырым ачык ачыга элек учур болчу. Аны эске алуу менен жазган элеңиз, анан эң биринчиси ошол көз карандысыз болуп алуу, анан жанагыдай конституциянын чегинен ашпай иш алып барса кайсы бир кадыр баркка элдин эсинде калат деген негизде жазбадыңыз беле. Анан сиз жооп берип жатып, үмүт бар, бирок аткарылган жок дедиңиз. Эмнелерди аткарышы керек эле? Мына элдин эсине салып, азыр президенттин алдында эмне милдеттер турат, ошолорду аткарышы керек.
Мына бул ыйгарым укугун тегерегиндеги өзүнүн жумуштарын аткарса, бул жагына сөз жок, аткарып келе жатат. Эмне үчүн ыйгарым укугу анчалык эле чектелген, анчалык эле көп эмес? Биздин бүгүнкү конституциянын өзгөчөлүгү эмне? Ыйгарым укуктары мындай чак-чак жасалганда могу мынауну боло алат деп анан жана башка деген сөз кошулган эмес. Мурдунку президенттер жана башка укуктары бар деп жазылган болчу. Жана башка укуктары бар деп премьер министрге жазылган. Ошондуктан азыр болсо ал киши өзүнүн чегинде болгон нерсени иштеп келе жатат. Бирок ошол эле кезде ал жанакы жумушчу топ түзүп айрым маселелерге бул жерге мен кийлигишип өзүм чечем деген аракет кылып атат. Мисалы алалы
коррупция менен күрөшүү.
Коррупция. Бул коррупция менен күрөшүү деген маселе бул программага да кирбеш керек. Бул күнүмдүк турмуш, күнүмдүк иш. Бир аткаруу бийлигине келгенде милдети, ал милдети, аны болсо программа боло албайт. Эгерде муну программа катары алып, өз учурунда программа катары медиаты алды эле, андан кийин уят болуп калды да. Ал болуп болбойт программа катары. Мына мен айтып атам, өзү дагы айтты, региондорду бутуна турулуш керек деген жакшы ойду алды. Бирок бул жагына келгенде, бул аткаруу бийлигинин иши.
Миссиясын алып атат өзүнө.
Анан кийин мен ушу ал болсо знак, сигнал берди өкмөткө. Ушу региондорду реформа жасаш керек деп. Бирок таң калыштуу нерсе да, мына жакында өкмөт ушул сөздүн негизинен башкача жумушчу топ түзүп атат. Административдик, аймактык реформа боюнча. Топ түзүлдү. Баягы эле топ. Акаевдин огунда да ушундай топ түзүлгөн.
Иш жок.
Иш жок. Бакиевдин огунда да бир чыкты эле. Бабанов өзү топ түзүп, мен да ошо мүчөсүнө катары тиги доклад катары кирип мүчөлөрүнө кирип калган болчумун. Ошо менен иши жок. Бирок материалдар бар. Топ түзбөй, убактыны кетирбей реформа кылам десе чак чечим кабылдаш керек да. Өзү билип тургандан кийин областта губернатор болуп, министр болуп иштеп жүргөн чечим кабылдаш керек.
Макул, сиз жана айтып атпайсызбы ушул Акаевдин убагынан бери деп иш аткарылат, жыйындар болот, жыйналыштар болот, топтор түзүлөт, бирок аткарылбайт деп да. Эмне үчүн ошондой? Себеби эмнеде? Сиз ушул көп жылдан бери, ошончо жылдан бери саясатты өзгөртүп эле келе атасыз.
Саясий эрк деген болуш керек. Биринчи адамдардын эң негизги биринчи номурда бир гана эле маселеси бар да, мынчалык сен ушундай деңгээлге жеткенден кийин саясий эрк, чечим кабылдаш керек. Жумушчу топ деп комиссия берген деген нерсе бул саясий эрктин анчалык деле чоң эместигин көрсөтүп турат. Чечим кабылдап коюш керек.
Кыргызстандын башына жалаң эрки жок лидерлер
сатып алат. Эми мына материал, мен билем Акаевдин убагында 5 жумуш тобу жасаган болчу, чоң материалдарды окуган болчу, жакшы материалдар бар. Эми ошол кишилерди эле чакыртып эле, ошолорду эле окуп туруп эле чечим кабылбаш керек.
Бүгүн демек Жээнбековдон саясий эркти байкоп жатасызбы?
Азырында чечимдер боло элек. Саясий эрк мындай чечим мындай мамындай болуш керек, тегиндей болуш керек деп убакыт өтүп атат да. Бизге азыркы убакта ушунчалык мурда шашпай жасаса болмок. Бүгүн болсо ар бир ай эмес күн эсебинде болуп турат.
Берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз, андан соң 2-1 маегинин уланышын угабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев сотто акталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2014 жылы Кыргыз Орус Славян университетине 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча Осмоналиевке каршы кылмыш ишин козгогон. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын штабы бир жыл мурдагы шайлоодо Сооронбай Жээнбековду сүрөгөнүн эске салды. СДПКнын төрагасынын мурдагы орун басары Фарид Ниязов былтыркы президенттик шайлоодо иштегендерге бүгүн кайрылуу жолдоп ошондогу жеңиши менен куттуктады. Борборго жылуулук берүү маселеси шаршемби 17 октябрда чечилет. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мэриянын басма сөз катчысы Гүлия Алмамбетова билдирди. Бул жергиликтүү жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан окуй аласыз. Дареги azattik.org берүүбүздү улантабыз. Алдыда 2-1 маеги Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов жүргүзгөн маектин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, коомдук саясий ишмер Ишенбай Кадырбеков.
Жакында ушул президент Жээнбеков саясий күчтөрдүн өкүлдөрүн таасирдүү саясий элитадан таасирдүү көрүнүктүү саясатчылар байтор чогултуп бир кеңешке чакырам деп атат да. Ошондо өзү жарыялады. Мурдагы
премьер Жогорку Кеңеш төрагаларын.
Ооба, баш кылып. Анан биринчиден ошол катарда сиз барсызбы, чакырылдыңызбы? Анан муну эми көпчүлүгү айтып атпайбы бир топтор? Бул жакшы көрүнүш, бул баардык саясий күчтөрдү чогултуп, башын бириктирип, бир мамлекеттин өлкөнүн өнүгүшүнө бир салым кошуу аракетин жасап атат депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул чакырып жолугушуунун өзү кандай белги, анын артында кандай пландар турушу мүмкүн?
Эгерде баарыбызды чогултуп, бир залга чогултуп, партактивди чогулткандай, активди чогулткандай чогултуп, өзү оюн пикирин айтып, дагы бир эки киши сүйлөп, ушу менен ассалому алейкум болуп кетчү болсок, анда бул жөн эле саясий көрүнүш нерсе. Мына премьер-министр болуп иштеп жүргөн адамдар, спикер болуп, төрага болуп иштеп жүргөн адамдар тажрыйбасы чоң, жөн адамдар эмес. Демек, эгерде ошолордон акыл сурайбы же болбосо ошол жактан бир ойлорду өзүн текшерип көрөбү деген маселе болчу болсо, анда алар менен бетме бет жолугуш керек. Өзүнө тартканга мүмкүнчүлүк болуш керек.
Бетме бет деген экөө маңдай тескери.
Маңдай тескери. Эң курдугу 5 мүнөт болобу, 20 мүнөт болобу, азыр болсо компания эшигине окшош барып атат. Мисалы, мен барып кайрылайын, барып отурам. Отурам, президент сүйлөйт, ойлорун айтат. Аксакалыбыз Мееткан Шеримкулович сүйлөйт, дагы бирөө сүйлөйт. Анан кийин отуруп угабыз да анан тарап кетебиз. Башка ички ойду, мисалы мен айтайын деген ойду, мен айтайын деген ойлорумду эле көп башкага кызыкпы, кызыкпы, кызык эмеспи, коркой эми мен айтсам буга кызык жок болсо деп тартынасыз.
Демек саясий упай топтоо үчүн эле болгон
аракет. Мындан дагы упай топтоло албайт. Мындан эгерде саясий оюнду, чоң оюнду баштайын десең, анда ошол кишилерди өзүңө тартышың керек. А тартканда бетме бет сүйлөшүп тамырын кармап туруп тартышың керек өзүңө. Өзүң атак мындай болуптур, жолугушту бир айдан кийин баары унутулуп калат.
Ишенбай мырза, ушул жерден биздин көрөрмандарда суроо жаралышы мүмкүн. Ишенбай мырза, балким өзү жеке жолуккусу келип анан ушул максатты айтып жатабы деп, сиз өзүңүз жолугууга аракет кылып акылыңызды, кеңешиңизди айтууга айтып көрдүң, айттыңызбы же айтууга аракет кылдыңызбы?
Аракет кылдым. Мына мисалы жакында 4 төрага, 2 партиянын лидерлери президентке катышууда кайрылдык шайлоо системасын өзгөртүү боюнча. Жанагы мен башында айтып кеткендей, конституциялык ыйгарым укуктарын, шайлоочулардын укуктарын жокко чыгарылды. Шайлоо дегенге жокко чыгып, добуш берип сатуу деген маселе болуп калды. Мындай жолдор бар деп кат жибердик. Жооп жок. Менин угушума караганда эле ошо работа жана жумушчу топко берилип калды, резолюциям кетип, менин угушума караганда кетип калды. Демек жакшы түшүнө албай калды мүмкүн, же болбосо дагы дагы түшүндүрүш керек. Эгерде Жээнбеков 4 төрага кол коюп атканын жолугушалычы деп төртөөсү чогултуп, ушул эле маселе боюнча майдаланбай эле ой пикирин айтып, өз ой пикирин айтып, ошол жерден талаш тартышып биткенде менин ошондой үмүтүм бар болчу.
Президенттин ишмердиги жөнүндө кеп кылып жатпайбызбы? Анан эми президенттин, сиз оппозиция жок деп жатасыз, бирок азыркы күндөгү атаандаштары, кечээки өнөктөшү, социал демократиялык партиянын учурдагы лидери Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары тарабынан айтылган мындай доом ат дейбизби, чочулоолордун бири үй бүлөлүк башкарууга кайрадан жол албайбызбы, ушул жаатта коркунучтар бар деп улам улам айтып жатпайбы? Сиз ушундай нерселерди байкап жатасызбы, негиз барбы?
Азырынча жок, негиз деле жок. Ал дагы өз сөзүнөн айтты, мен жакындарымды жумушка койгонун арттыролум деп, ага негиз жок. Бирок ошол эле кезде мындай ошондой ой пикир айтып атканы, элдердин ушундай коркунучу бар экенин айтылып турганы, бул дагы таасир этип атат президентке. Ал дагы тизгинден тартып атат. Бул өтө жакшы нерсе.
Негизи экономикада Кыргызстан эми экономикалык жактан чабал мамлекеттердин бири экенин эч кимге жашыруун эмес. Ушундай шартта президенттин экономикалык саясатка мамилеси анан айрыкча кумтур да биздин негизги өзөк кумтур да ушул кумтурго карата мамилесине жараша ушул президенттин дагы баркы баасы билинет деп айтканыңыз бар болуш керек эле. Азыр президент кумтур боюнча эч нерсе айта элекчи, шарт эле келе элекпи, билбейт
экен. Жоопкерчилик талоодон качып жатабы? Же
жоопкерчилик алгысы келбей жатабы? Эмнеде бул жерде?
Эң мен таң калганым ушул маселеде. Кумтур маселеси өтө талдуу жагы. Бул аягы жаман. Кыргызстан чоң кыйнап алды алып калат. Экология жагынан, акча жагынан баарлыгында. Бүгүн болсо жанагы ички дүн продукцияны эсептеп атканда кумтурду кошуп атышат. Ошол эле кезде аяктан биз өз бир пайда албаса кантип кошуп аткан жөн? Автоматтык түрдө ошентип биздики болсо 4% пайыз ички дүн продукция, 5% кошчтук деген сөздөрдү болуп атат. Анан айтып кетет, кумтурсуз мынча пайыз деп. Президент бир айдын ичинде, эки айдын ичинде өз ой пикирин айтыш керек болчу кумтур боюнча. Жакшыдыр, жамандыр жасабаса дагы өз оюн Атамбаев айтып калган эки жолу. Бирок ал аягына чейин жеткен жок. Керек болсо улутташтырууга баргыла, эгерде Кыргызстандын кызыкчылыгы чечилбесе деп айтылып калды. Кайсылакта белгилер айтылган жок. Эми бүгүн болсо байкагылачы, өкмөт кумтурдун келишимин кол кое албай мурук жана Сапар Исаковдун кол койгон нерсесин эми ноябрга жылдырып атат. Эмне үчүн күтүп атат? Менин оюмча ким эмне деп айтар экен, кандай саясат болор экен? Ошол кезде Жээнбек өз оюн айткысы керек эле, мамдай болуш керек, тигиндей болуш керек деп өз саясий эркин оюн айтыш керек. Анан бир жылдын ичинде кумтур ушунчалык чоң келечегибизди чече турган маселелер болуп турганда, бүгүнкү саясатты чече турган маселе болуп турганда президент ушул жөнүндө өз пикирин айтпаганы кызык таң калыштуу да бул жагынан. Итилекке каршы премьер министр дагы айтпай атат да, айтпайт, өзүнчө жолугушуп атат. Эмне сөз болуп атышат, эмне жөнүндө келишим болуп атат, эмнени кол коюп атат, эл билбейт.
Жакында эле ушул кумтур сыяктуу эле өтө мындай чуулуу маселелердин бирине айланганы калды окшойт. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча Кытайдан алынган Насиян айланасында алгач ушул чыр чыгып Атамбаевдин айланасындагы адамдар камакка алынгандан кийин экс-президент өзүнүн позициясын билдирип, бул Кыргызстандын кызыкчылыгындагы иш болду деп маалымат каражаттарына макаласын жарыялады. Эки күн мурун сиз ага каяша кылып жооп кайтардыңыз. Бул жерде ушу сиздин ошол макала боюнча ушу жоопкерчилик Атамбаевда дагы деген чакырык болуп атабы?
Юридикалык жактан Атамбаевдин тиешеси жок. Бирок ал мен айткам дегендей өз моюнун алгысы келип атат. Мүмкүн болсо жанагы кол тийбестикке карап мага тийбей калар деген маселе болуп аткандыр. Бирок ошол кезде премьер министр болуп иштеп аткан кишилердин түбүдө түздөн түз укуктары бар. Бул келишим түзүп аткандан кийин биз 1.5 миллиарддан ашык карыз алып аткандан кийин Эксимбанк болсо мамлекеттик банк эмес, алар болсо кайсы жака акча берсе ошол жердин жерин, кендерин алып атат, керектүү нерселерин. Биз карашыбыз керек да өзүбүздүн кызыкчылыгы боюнча. Мына ошондо мен өзүм дооматыман жаздым, кайсы маселелер боюнча Атамбаев туура эмес маселелерди көтөрүп атат, туура эмес аналогдорду алып келатат деп, анан кийин элдерди жаңылыштык информация берип аткан жөнүндө айтып кеттим да. Мен өзүм биринчиден жооп бербейт элем, таң калдым да, эмне үчүн Атамбаев ушундай статьяны менен чыкканына таң калып калдым. Эгерде ушундай деңгээлдеги президент болсо, эң күрдөгөндө ага даярдаган материалдарды караш керек эле, туура эмес экенин. Теңирим тескери материалдар берип аткандан кийин, өзү эле ошол материал менен өзү туура эмес айтып аткан билинип тургандан кийин кол коюп жиберген экен, анан эле жокту мен жооп бердим. Эми жоопко дагы экинчи жагы, жана мен айтып кеткен кайсыга көңүл буруш керек деп айтып жазылган нерседе жогорку кеңештин депутаттары көңүл бурган жок. Менин оюмча тергөөчүлөр да көңүл бурбай атат. Чет өлкөлүк келишимдер түзүп атканда ар бир өлкө өзүнүн кызыкчылык жагын карайт, кыргызчан өзүнүн кызыкчылыгын карайт. Бирөөнөн карсы алып аткандан кийин ал акча уже элдики, биз анын акчаны кайра беришибиз керек. Демек биздин акча болуп аткандан кийин биз болсо карашыбыз керек, кандай аны кетирип атат, ошол эле кезде биз тарап кандай иштеп атты.
2-1 маегинин коногу Ишенбай Кадырбеков болду, жогорку кеңештин мурдагы депутаты, коомдук саясий ишмер менен өлкөдөгү саясий кырдаал жана парламенттин ишмердигилиги тууралуу Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов маектешти. Маекти толугу менен биздин сайтыбыздан окуя аласыз, дареги азаттык чекит.org. Жалпы эле оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызга жайгаштырылат. Орус тилинде рус чекит азаттык чекит.org деген баракчабыздан окуп угуп, айрымдарын фото же видео баяндар баалары менен кошо көрсөңүз болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.